Tikai nedaudz vairāk nekā mēnesis ir atlicis līdz 3. novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām, un šī būs pirmā reize, kad pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps un Demokrātu partijas virzītājs Joe Bidens tiksies publiskajās debatēs. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka lielāks izredzes uzvarēt vēlēšanās ir Bidenam, taču pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām, kas solīja pārliecinošu uzvaru Hillarijai Clintonai, aptauju dati tiek vērtēti ļoti piesardzīgi. Komentētāji atzīst, ka tik polarizēta sabiedrība Savienotajās valstīs nav bijusi sen, un ir maz ticams, ka debašu sniegums vairos vai mazinās kādi kandidāti izredzes uzvarēt. Vēlēšana novērotāji prognozē, ka Joe Bidens visticamāk lielāku uzsvaru liks uz pašreizējo cīņu ar COVID-19 pandēmiju, kuras apmērus un ieteikmi Trumps ir centies minimizēt. Savukārt Trumps debatēm, kā vienmēr, pieiet ar realitātes šovu zvaigznes ambīcijām. Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas ierobežojumus, tiek prognozēts, ka šīs debates tiks ļoti plaši skatītas medijos un sekotāju skaits varētu pārsniegt 100 miljonus. Tādējādi pārspējot skatītāko pārraidi Savienotajās valstīs – amerikāņu futbola sezonas finālu.